Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Kultūras ministres Nauris Puntulis uzdevs ministrejai tos porvaldēbas īstoļam un kapitāla sabīdrēbam stingri īvārot valsts valūdas lītošanas prasēbas, napīļaujot krīvu valūdas lītošanu situācijos, kas saistētas ar īstožu funkciju veikšanu, tūstarp naļīkot krīvu valūdu īstoļas reklāmos oficiālajos mojas lopos, atbalstētajos vai eistinotajos projektos un organizētajos starptautiskajos pasokumos. Reklāmu ministres izdevs balstoties uz Latvijas Republikas satversmi, kurā noteikts, ka valsts valūda Latvijas Republikā ir latvīšu valūda, un ievārojot to, ka satversmes tīsa šogada 30. Marta sprīdumā atkortoti uzsvērusa latvīšu valūdas, kā vienīgos valsts valūdas īpašo nozēmi Latvijas valsts pastovēšanā, demokrātiskos sabīdrēbas funkcionēšanā un sabīdrēbas salīdēt tēbas nodrošinošanā. Ministrejas noteikti īrūbežojumi nav attīcinomīs profesionālu mākslinīcisku darbēbu, ja radošo darba origināls ir krīvu valūdā. Tādējādi teātru un koncertu organizāciju repertuāru jaunīs reikojums neītekmēja. Ja izrodas dramaturgiskīs materiāls ir sagatavots krīvu valūdā, tas vietējams, ka radoša darba origināls krīvu valūdā un uz to reikojumu noteikti īrūbežojumi nav attīcinomi. Prasēba par korektu valsts valūdas lītojumu ministrejas īstožu kapitāla sabīdrēbu publiskajā saziņā ir joīvīš līdz 30. Juļam, godojot, ka krīvu valūdas lītojums turpmāk nateik pīļauts. Dasmatajā juļī Rāzekni darba vizītī apmeklēs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Rāzeknis valsts pilsētā iztiksīs ar pilsētas dūmis vadēbu, apmeklēs Austrumu Latvijas radošo pakalpojumu centru Zeimuļs un iztožu nomu Breivals dorgumu noms. Valsts prezidentam plānotas tikšanos ar Rāzeknis un Latgaļas speciālo ekonomisko zonu porstovim, Rāzeknis pilsētas jauniešu dūmis porstovim, kā arī sijā kopu kopiju apmeklējums. Pulkstens 11. Valsts prezidents pīzadaļāsīs valsts robežsardzes koledžas izlaiduma ceremonijā pie pīminekļa vīnoti Latvijai. Šūsezon Daugavpiļī tiks uzstādīti divi jauni dzeramo ūdens krāni Lielo Stropu ezera pludmaļī, Stropu Viļņs un Cītūkšņa dorzā. Savukārt šos nedēļas laikā tiks nomainīts breivu krāns Lielo Stropu ezera centrālajā pludmaļī. Pašlaik Daugavpiļī ir 7 breivu krāni, kuru atcerašanos vītas pieejamas interaktīvajā kārtī. Tivokajā laikā paredzēts uzstoģēt vēļvīnu krānu Judovkā, Ostrauska ielā pie Maļutku vatsticēbnīku lūkšanu nomam. Tī jau veikti napīcīšami inženieru komunikāciju darbi, kā arī plānots, ka vēļvīns breivu krāns būs arī laivu pīstotnī Lielo Stropu ezera krostā no vatstropu pusīs piec stropu promenādes pagarinojuma projekta eistinošanas. Jaunī krāni ir zaļā krosā un veidoti 19. Gadsimta vintāžas stilā, Viktorija modeļa dizainā. Visi breivu krāni pīslākti centralizētajiem ūdens vodam un par ūdens kvalitātes kontroli rūpējās sijā Daugavpiļas ūdens speciālisti.
Laika ziņas.
Dienas gaitā mokūņu no dinvidrītumiem kļūs ar vienu vairoku un vītam gaidams arī ļeic, bet piecpušdīņī Latviju no dinvidrītumiem sasniegs plaša nokrišņu zona un valsts rītumu un centrālajos rajonos gaidams ļeic. Būs slāns līdz mārans dīnu, dubusīs viejas un gaisa temperatūra. Šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.